Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki in sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýylatynyň arasynda ýurdun daşyna çykmagy islegler artýar, ýurdun migrasiýa gullyklarynda nowatlar uzaýar. Libap vilayatynda häzir raýatlara indiki ýylyň ýaz aýlarynda daşary ýurt pasportyny almak üçin talon berilýär. Libap vilayatynda biometrik pasporty almak isleýänler gaty köp. Emma dokument taýýarlamak üçin 2024-nji ýylyň may aýynda ýüz tutmagy mümkinçilik berilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä pasport nowaty indiki ýylyň mart aýyndan may aýyna çenli Andajygynyň dowamynda uzapdyr.
Geçen hepde migrasiýa gullyklary mart aýyna talon berýärdi. Indi bolsa talonlar indiki ýylyň may aýyna berilýär.
Diplomatdaky habarçymyz 16-njy oktýabrda gurrun berdi. Azatlyk vilayatdaky habarçylarynyň sözlerine görä, häzirki wagtda ýerli migrasiýa gullyklarynyň ofislerine bir näçe ýüz adam gelýär. Habarçylar talonlaryň gaýtadan berilip başlanmagynyň gowy habardygyny bellýärler we ýerli ýaşaýjylaryň iň bolmanda indiki ýyl pasport almak mümkinçiliginin artýandygyny aýdýarlar. Öňki aýlarda ýerli migrasiýa daralary täze ýylda nowatlaryň ýazgy boýunça däldi, adamlaryň özleriniň baryp durmaly boljak tunaýdyp talonlaryň berilmegini togtadypdy. Talonların berilmegi oktýabr aýynyň başynda gaýtadan başlanypdyr. Anonim görülen migrasiýa gullyklarynyň işgärleriniň maglumatlaryna görä, oktýabr aýynyň ilkinji 2 hepdesinde talonlar fevral aýy üçin berilip utarypdyr. Soň bir näçe günüň içinde mart aýyna berilipdir. Indi bolsa may aýyna talon berilýär. Emma indiki ýylyň nowatyna talon almak işi hem aňsat däl. Indiki ýylyň talonyny almak üçin arza berjek kwitansiýany almaly we eýem häzir indiki ýyl berilijek pasport üçin dövlet tölögini geçirmeli. Bu tölög 60 manat möçberinde. Munun bilen bağlılıkta şuunlar banklaryň öňünde kwitansiýa boýunça tölög geçirmek üçin duran adamlaryň nowatlary hem peýda bolýar. Munun öňünde Şogul vilayatynda da biometrik pasport almak isleýän raýatlaryň nowatynyň 2024-nji ýylyň iýuluna çenli uzanlygy habar berilipdi. Daşary ýurt pasportyna bolan isleň artmagy bilen bir kadarda dokument aljak bolan raýatlardan edilýän talaplar hem kynlaşýar. Sentýabr aýynda Libap vilayatynyň ýaşaýjylaryna SSSR döwründe berilen dowuluş hakyndaky şahadatnamalar esasında pasport berilmejekdigi aýdylypdy. Şu ýylyň ýaz aýlarynda Balkan vilayatynda kämillik ýaşyna ýetmedik çağalary bolan ýaşaýjylaryň şeýle hem maşgalasynda suw edilen garandaşlaryň ýokdugyny tasdiklaýan 3 arka resmi namasyny berip bilmediklerin pasport üçin tavşıran arzalarını hesab almaktan ve onlara da şerjur pasportlarını vermekten yüz övürlüpti. Türkmenistan'da iyisillik ve durmuş şertlerinin barxa ağırlaşmağı derarlı daşarı yurt pasportlarına olan isleğin fonunda hekimetler rayatların daşarı yurtlara gitmegini çeklendirmeyi gönüktürlen piyatkelçilikleri iyidi giderli dörü diyarlar. Bürokratik kıyınçılıklar olsa daşarı yurtlara gitmeyi isleğin güçlenyen vaxtında bu uğurda korrupsiya üçin şert dörü diyar. Türkmenistan'ın rayatları biometrik pasportlarına dine yurdun çeğinde alıp bilyarlar daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayatları pasportlarını şol yurtlarda akı Türkmen Türkmenistan'ın ilçihanasında ya da konsulluğunda alıp ya da tiyadelap bilmeyerler. Biometrik pasport almaktaki kıyınçılıklar Türkmenistan'ın dışında şol sanda Türkiye'de yaşayan müngörçe Türkmen rayatının pasportlarının mühleti kutarıp bir kanun statusta kalmağına sebep oldu.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayatynyň häkimetleri mejburi palta ýygymynyň gerimini ýene güýçlendirip, bu işleri Sewitiň harby birikmelerinde gullyk edýän eserleri köpçülükleýin çekýärler. Bu ýagdaýlar barada habar berýän Azatlyk Radiosynyň Sewitdäki habarçysy we çeşmeleri eserleriň agyr şertlerde palta ýygýandygyny, olaryň azyk üpçünçiliginiň juda pestigini aýdýarlar.
Şu ýyl Balkanyny ulluk edýän eskerleriň ta sährisi ýatymlaýyn paýty ýygmyna çekildi. Hatta olaryň hatyryna deňizçi eskerler hem goşuldy. Geçen ýyllarda deňiz goşunlaryna degişli eskerler paýty ýygmyna çekilmeýärdi. 3000 eskeri bolan Gyllarwat harby birlikiniň we brigada howa güýçlerinin eskerleri Mahtumulynyň Serhet garnizonunyň 600 çemesi piýada goşunlarynyň we moto atyjylarynyň eskerleri hem bar. Şeýle-de gowusy meýdanlarynyň eskerleriniň arasyna Balkanawat gorag polky 3-nji komendatura ady bilen tanalýan polkun türkmenşiniň Janga deňiz Serhet flotunyň we garşy bektaş deňizçi we guryer serhetçi eskerleri hem bar.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz 16-njy oktýabrda gurrun berdi. Hiçili tölew tölenmezden paýta ýygmaga mejbur edilýän eskerler göçme esker çadırlarında ýaşaýarlar. Bu çadırlar sebitin paýtaçylygy üçin niýetlenen 3 etrawynda. Mahtumulyda, Gyzylarwatda we Berekette yerleşýär. Bu çadırlarda esasanym Gyzylarwadyň Garasenger obasyndaky göçme esker çadırlarında şertler juda gözgüýne. Olaryň içi juda sowuk. Olaryň ýatýan 2 gatly krawatlarynyň matraslarynyň kirden ýaňa reňkini bilip bolmaýar. Eskerleriň hem bir aý töweregi wagtlary dol ýuwunmandygyny görse bolýar. Olaryň köpüsiniň aýakkabylarynyň ujy deşilip, olaryň öň barmaklary görünýär diýip çeşmämiz aýtdy. Eskerlerin bir näçesiniň anonimlik şertinde habarçymyza gurrun bermegine göre, olar üçin niyetlenen azyk önümlörünün aglabası jogapkär ofiserler tarapından hususy taraplara satylýar. Eskerler owa adamlarından iýmäge çörek we gawun diläp janlaryny saklaýarlar. Etrap ýaşaýjylary eskerleri rehimleri geleninden günörtan wagtynda gowçy meýdanlaryna gelip, berje kuda ýoldur sadakalaryny şol ýerde bişirip eskerlere berýärler. Olary gören adamyň ýüregi awa mandurup bilmeýär. Eskerler güne garalyp, açlykdan horlanyp gidipdirler diýip habarçymyz bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä, harby serkerdeler eskerleriň haýsy harby bölüme degişlidigini gizlemek üçin olaryň eşiklerindäki ähli belgileri aýyrdypdyrlar. Olarda ne pagon, ne de başga belgi bar.
Eskerlerin arasında çağırış olan 2 yıl kulluk mökleti oktyabrın birine ve ikisine doğru eskerler hem köp yöne olarak paxta mövsümü tamamlanyança kulluktan boşadılmacaktığı 40-50 gün artık maç kulluk edip paxta yığmalı olacaktığı duydurulubdur.
Dip habarçymyz aýtdy. Ol bu ýagdaýa prezidentiň permanyna garamazdan sebitde tas hiç bir hojalyga gullugy tamamlap, perdent ogullarynyň öýlerine gelmediliginiň hem şaýatlyk edýändigini belleýär. Türkmenistanda çağırş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary ýurdun ýaraglı güýçlerinden, beýleki goşunlarından we harby edaralarından harby gullukdan boşatmak we raýatlaryň harby gullugy nowatdaky çağırylyşy dowam edýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow bu baradaky karary 16-njy sentýabrda gol goýdy. Dünýäde iň iri paýta öndürji ýurtlaryň hatarynda galýan Türkmenistan adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan ýurdun paýtaçylyk pudawynda mejburi zähmetden peýdalanmakda ýetgiderli tanqid edilýär. Türkmen häkimetleri büdjet işgärlerini, eskerleri köpçülükleýin mejburi paýta ýygmyna çekýärler. Käte-de olar mekdep okuwçylaryny, köçelerde düzgün bolan serhoş, dilekçi, zivil döýýän raýatlary hem köpçülükleýin gowça meýdanlaryna alyp gidýärler. Türkmen häkimetleri bu habarlara reaksiýa bildirmeýärler. Azatlygyň ýokarda beýan edilenler barada Balkanyň degişli harby bölümlerinden kommentary almak synanşyklary hem başa barmady. Geçen aýyň ortalarynda paýta ýygmy mövsümine resmi derejede badalga berilmeginiň ýygyany Azatlygyň habarçylary şu ýyl mejburi paýta ýygmynyň ozal görülüp eşidilmedik derejede möwjeýändigini habar berdiler. Balkanyň käbir sebitlerinde ýygmy mövsümi bilen baglykda hatda maşgala çärelerini şol sanda toylary we sadakalary geçirmeklik hem dilden gadağan edildi. Häkimet wekilleri şonda bularyň adamlaryň wagtyny ogurlaýandygyny aýdypdylar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyen Razatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Awganystanyň Herat welaýatynyň 15-nji oktýabrda bir hepdeniň içinde 3-nji gelek iri ýer titremesi boldy. Bu sarsgynlar Türkmenistanyň günorta günü örsebitlerini, şol sanly Ferhedabat we Tatawadyr etraplaryny hem ýeti duýulýar. Birleşen Ştatlaryň geologiýa gözlegi gurulugyna görä 15-nji oktýabrda Awganystanyň Herat welaýatynyň Herat şäheriniň goloýuny 6.13 bal ululygyny ýer titremesi boldy. Sebitde bir günün devamını 5.14 magnitudlu beylik bir yer sarsığını hem hasab alınny. Soňky sarsygynlarda adamdan bir adam öldü, 150 adam yaralandy. Bir adam Herat vilayatyny 7-nji oktýabrda we 11-nji oktýabrda 6.13 bal ululygyna ýyly ýyzyna 2 sany ýeri yer titremesi boldy. Sebitde başga da ululy küçüli yer oranmalary hasab alynýar. Yerli ýaşaýjylar yer sarsygynlarynyň gaýtalanmagy bilen bagly gorkularyny arasyna Sebitde terk etmäge finansiýanlyklaryna aýdýarlar.
Uwasanyň şo Herat vilayatynda şo bir hepdeden bäri 3 gelek, ýani tapgyr-tapgyr ödenýärdi. Bu çaýadam tapgyr-tapgyr ödenme, ondan hem asyn, ýöne güýçli bir ýer titreme. Şo bir hepdeniň içinde 3 gelek bolup geçende. Şoň üçin hem şo tapgyr-tapgyr güýçli ýer titremesi bolmak sebäpli Heratyň köprak ýaşaýjylary Herat vilayaty goýup berip, şo gapdalnak vilayatlara özi göçleri bilen daşyp otayny goýup berip gaýtmakdadyr.
Diýip Awganystanyň ýaşaýjy Latif türkmen 16-njy oktýabrda Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Taliban resmiýetleri 7-nji oktýabrda bolup geçen ýer titremesine ilki başda azynan 2000 çemesi adamyň helak bolanyny aýtdy. Soňra 11-nji oktýabrda adam ýetkilerini müňe düşürdi. 15-nji oktýabrda Herat vilayatyna bolup geçen sarsygynlar Herat vilayaty bilen serhetleşen sebitlerde hem duyulýar. Munyň bilen baglanykda Herat vilayatynyň Gunwatar goňşusy Eýranyň Horasan Razavi vilayatyna mekdepler ýapyldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary Herat vilayaty bilen serhetleşen Türkmenistanyň Mar vilayatynyň Serhedawat we Tawtawadyr etraplaryna hem ýer sarsygynlarynyň güýçli duýulýanyny habar berýärler. Hususan Tawtawadyr we Serhedawat etraplaryna ýer titremeleri güýçli duýulýar. Etraplaryň ýaşaýjylary gijelerini öýlerine girip ýatmakdan gorkýarlar diýip bir sebit ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçytyna gurrun berdi. Şol bir wagtda dowamly ýrgyldylardan ýedir çekýän ýerli ýaşaýjylaryň arasynda Marynyň vilayet merkezine golaý sebitlere wagtdan göçýän adamlarym bar. Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan sebit ýaşaýjylary ýer sarsygynlaryny güýçli duýanlyklaryna aýdýarlar. Öýden nädip ulgap çykanymyzy bilemzok, aýaklarymyz ýalaňaç daşarda garaşdyk diýip bir etrap ýaşaýjy saýdýar. Çağalarymyzy mektebi bermekden gorkýar, diýip beýlek bir ýaşaýjy gurrun berýär. Türkmenistanyň hökümeti we Mar vilayatynyň sebit häkimetleri sebitdäki ýer ýrgyldylary barada beýanat bermeýär. Döwlet hiýetçiligine köpçülik goýunyň habar berişleri işleri, şol sanly elektron neşirler Türkmenistanyň Awganystan bilen serhet ýakada ýerleşen sebitlerine bolup geçen ýer ýranmalary barada habar bermeýärler. Eýan bir hepde bäri rahatlyk ýok diýip sebit ýaşaýjylar aýdýar. Adatdygyň söhbetdeşleri ýer ýranmalarda Türkmenistanyň günorta sebitlerine käbir jaýlardaky penjireleriň aýnalarynyň döwlenligini aýdýarlar. Şeýlede serhet ýaka sebitlerde soňky bir hepde bäri gaýtalanýan sarsygynlaryň arasyna köp sanly ýaşaýjylar sadaka paýlaýar. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä 13-nji oktýabrda Arkadaş şäherine hem sadaka berildi. Arkadaş şäherini 2-nji tapgyrynyň gurulşyna girişilmegine 1948-nji ýylda bolup geçen Aşgabat ýer titremesiniň pidalaryna hem de ýakyny Awganystanda bolup geçen ýer titremeleriniň pidalaryna bagyşlanan sadaka çäresini Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hem gatnaşypdyr. Türkmenistanyň Mar vilayatynyň Serhedawat etrabı Awganystanyň Herat vilayatynyň Herat şäherinden 120 km çemesinde Murgalykda yerleşýär.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyk Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň saklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Azatlyk radiosynyň Sapar Murat Niyazowyň adyny göterýän şäher hassahanasynda şertleriň barha ýaramazlaşýandygy baradaky maglumatynyň ýyzy süri bu edaranyň baş lukmany arasaçylyk işgärlerine käýedi. Lukman işgärleri öz işlerini talaba laýyk berja etmeýändiklerini aýdyp, olardan düşündürüş ýazmagy hem talap etdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri maglumat berdiler.
13-nji oktýabrda ýerden sagat 8 töweregünde hassahananyň baş lukmany tam süpürjüleriň otaglary süpüren mata bölüğünü eline alıp otoklara girip kıyırıp başladı. Ol bir taraftan pencerelerin önündeki boşlukları Westall'ların üstüne çalatıyında kulen seyirdi beyleki taraftan da arasaçılık işarelerine betli kulen kayındı.
Dip vaka şayet bolan çeşmemiz gurrun berdi. Onun tasdiklamağına göre başlıkmanın sesi küp nesağı hovsala salıp uklap yatan ve damcılı sancımalyan nesağların tiskinip turmağını hem getirdi. Muna bir döv çaldı deyip hususanda yaşlı hastalar huvatirlandı deyip çeşmemiz belledi. Aradan küp vaxt geçmeden başlıkman arasaçılık işarelerinin ehlisinden bir yere yığınanmağı talep etti ve onları kayımaya başladı.
Görüyeniz mi bu hapaçılığı? Ediyen işiniz yok. Size gıybet olsa bolonu. Ağzınıza iyiçilik edip bilen zok. Görün adamın yanına dost mu kadayıp içinizi dökersiniz. Size kömek eden bolmaz. Ödünüz hem işsiz kalırsınız. Bizi hem işten kovdurursunuz. Hem meniz düşündürüşünüzü yazın. Çaya kofi deyip dincalış otoğuna gireninizi görmeyin.
Deyip çeşmemiz başlıkmanın aydın sözlerini titirledi. Şol bir vaxta çeşmelerimiz başlıkmanın reaksiyasını yüzlü çare hasiyetlendirip lukmançılık idarasındaki arasaçılık ve beyleki nesazlıkları becermek için düyüplü çare görülmeyendiğine ayarlar. Azatlığın bu yağdaylar barada lukmançılık idarasının resmiler bilen gürlüşmek seyinanşığı netice vermedi. Yönü bu vaka onlar çayılmından ozol avrayla hasaplanyan bu lukmançılık idarasını İndi hatta aşı sağda şertleri öğrenşin hastalarda korkuz yandığı barıda azatlığın çap eden mağlumatından bir gün sonra qabat geldi. Habarçımızın 10. oktyabrda beren mağlumatına göre Oğuzhan adındaki merkezi köçede yerleşen hastahananın daşı qonşu binalardan kenvir tapağıtlanmayar. Fasadlar boyolan hovlusu tertipli yönü içeride hastalar baştan geçirenlerini elhinç deyip hasiyetlendiriyerler. İstan yağı otolarda bolor yağlı del girenin de peşevin iyisi burnuna uryar, gözünü yaşar diyar. Düşöklere peşevin iyisi sınıptır. Düşöklör tahtavitten dolu ve otoların içinde saçakçı köp. Düşöklör yorgunlar ve yastıklar ençeme yılveri tazelenmendir. Otoların arasaçılığı hem kadalı del. Arasaçılık işerlerine katı çekle serişte beriliyar. Olur otoları, hacethanaları 3%'lik klor ergini bilen yumalı olyarlar. Habarçımız keselhananın işerlerine salgılanıp bu yağdaylara devlet tarafından maddi kolduğun kovşokluğunun Avatlayış, arasaçılık ve beyleki zerurluklar üçün yeterlik pul berilmeyendiğinin sebep bolyandığını hem aydıptı. Paytaxtın beyleki hastahanaları bilen deneştirilende hizmetlerinin nırhları bir neme pes olan bu keselhanada şertlerin barha yaramazlaşyandığı barada azatlığın haberçileri sonku 5 yıldan qovrak vaqtın devamında ençeme gedek haber verdiler. 2019 yılın noyabrında keselhananın qısağlı kömök bölümünde lift bozuldu ve adam helakçiliğine getirdi. Bozulan liftler bir neçe aylap becerilmedi ve lukmançılık işyerleri hastaları basançaklarda götürüp düşürmeye mecbur bolupdi. Sonki 20 yıla qoloy vaqtın devamında Türkmenistan'da täze ve häzirki zaman lukmançılık merkezlerinin onlarçası quruldu. Oların aglavası paytaxtta yerleşýär. Türkmenistan'ın yolbaşçıları bulary yurdun sağlığı saklayış buğdağında kazanılan üstünlükler hükmünde görkezýärler. Yönü Türkmenistanlıların ençemesi bu merkezlerdäki hizmetlerin bahalarının köpler üçün el yeterli däldigini ve hizmetlerin hiilinin öwürlüklü däldigini aýdyp gelýär.
Azat Radyosu'nun azathabarını.com şeyle de Türkmenistan'daki pitkili beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgamı arkali bökten siz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com Web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamı tazeleniyer. Şu sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşunan Nurwan. Rus güýçleri Moskwanyň Gunnogor Donetsk sebtiniň Avdiivka şäheriniň töwereginde Ukrain pozisiýalaryna edýän bir näçe aýlyk hüjümini dowam etdirdi. Ukrain goşunynyň başstawy Onwesin Zakytýarda öz güýçleriniň Avdiivkanyň golaýyny şeýledi. Donetsk sebtindäki Tanenko we Pergomayska şäherlerinde Ruslaryň Onwes hüjümini ýerine serpikdirenligini aýtdy. Garstas Ukrayn gorawlaryny böwüp geçmek üçin edýän finanslaryny dowam etdirýär dip başdaň Facebookda paýlaşan habaryny aýdylýar. 2000-den 3000-e çenli eskerden ibaret Rus goşuny 10-njy oktýabrda Ukrayn goşunlaryny gawamak üçin Donetsk şäheriniň 15 kilometr demirgalyk gunwatlaryna yerleşen Avdiivka hüjüm etdi. Avdiivkanyň Harwa administrasiýasynyň başlygy Vitali Barabas Rus goşunlaryna 31-nji dekabra çenli Donetsk sebtini tutuşlugyny basyp almak buyrugynyň berilenligini aýtdy. Olar düşünýärler, egerde Avdiivka beýikligini alsalar, soňra olara Pokrovska we şuňa meňdeşlere ýetmek has ansat bolar. Şu sebäpden Avdiivka olar üçin adatdan näşer ýagdaýda möhüm bolup durýar diýip Barabas aýtdy. Pokrovsk Avdiivkadan 54 kilometr demir galyk gunwatardy. Donetsk sebtiniň Dnipropetrovsk sebtilen araçağının kolayına yerleşe. Rusya geçen yıl olary dol gödökçülük astyna alyp bilmedik kim bolsa Ukraynanyň beýlik 3 sebtilen birlikde Donetsk sebtini anneksiýa edenligini öňe sürdi. Aktam Milli Howpsuzlyk Kengesiniň metduat sekretary John Kirby 10-njy oktýabrda özüniň Ukraina goşunlarynyň Rus hüjümine ýerine serpikdirip biljekdigini anamyrlygyna aýtdy. Ol Rusiýanyň Avdiivkanyň töwereginäki söwüşlere gysanmaz. Gowy täzim berilmedik eskerleri sürýän ýaly bolup görünýändigini. Bu taktikanyň adatça adam tolkunlary diýilip atlandyrylýandygyny aýtdy. Ukrainanyň harby resmiýleri bu şäherä garşy ediljek hüjüme öňünden garaşanlyklaryny we onuň goransyny güýçlendirenliklerini aýtdylar. Urşy öwrenş institutu 14-nji oktýabrda Rus harby bolgucularynyň bu hüjümiň minalanan meýdanlar sebäpli hayalladylýanlygyndan şikayet edýänliklerini belläp, munyň Ukrainanyň bu hüjüme hakykatdan hem garaşanlygyny görkezýänligini aýtdy. Rusiýa bu hüjümde adatdan näşer köp sowutly ulanýar diýip urşy öwrenş institutu ýazdy. Polat önümçülügine ulanýan uly kok sowodynyň yerleşýän ýeri bolan Avdiivkanyň urş başlanmadan olan 32 000 çemesi ilatı vardı. Ukrayna hakimiyetler hedir bir yerde 1600 tövaravi adamın kalanlığına ettiler. Resmiler hedir ki Rus hücum sebepli ola adamları evakuas etmek mümkünçülüğünün yokluğuna ettiler. 14. aktarda Avdiivka'da iki tane Ukrayna rayeti öldürüldü. Şehir ören güçlü top okuna tutuldu ve kıssağlı kömök işgalleri ölenlerin cesetlerini tapu alıp bilmedi. Ukrayna korukçuları Donetsk sevtindeki Avdiivka şehrinin kolu önüne yerleşen Rus pozisyalarını tapkırlayan raket ulgumundan vampirden raket okunu tutuyorlar. Üniversitesi oktyabrda Ukrayna'nın demirgalık günü oranaki Kharkov sevtinin izyum etrafına bir ova urulan zarva bir öyü yıkıp 57 yaşlı bir erkeğin ve 54 yaşlı bir ayağının ölümüne sebep oldu deyip sevtin harbi başlığı Alex Sineye Hubufa etti. Üniversitesi oktyabr günü yerden Kharkov sevtinin yeni iki etrafı topa tutuldu deyip harbilara etti. Sineye Hubuf etrafların birine Kupyansk'ta Gadaplı Sevaş'ın devam ediyenliğini ve Ukrayna uyuşlarının Rusların 10 hücumunu yerine serpiktirenliğine aitti. Yerli hakim Aleksandr Pokudin, sosyal medyada hepte yığında Ukrayna'nın gün ortasındaki Kherson sevtini 100'den uğrak top okunun atlandığını ve 2 adamın ölüp 3 adamın yaralananlığına etti. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin üniversitesi aktarda devlet televizyonuna çıkış edip Rus güçlerinin işçen koronuş yağdayını bolanlığına etti. Büyük Kupyansk, Zaporizya ve Avdiivka tövroklarını değişledi Putin'a etti. Kiev 14. aktarda Rus güçlerinin Avdiivka ediyen hücumlarını bir neçenle tutmanlığına etti. Ama Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski şehri oraya güýçleriň öz pozisiýalaryna berip durýanlyklaryny öňe sürdi. Ukrainanyň harby metduat sekretary Natalya Khmenyuk 14-nji oktýabrda Ukrainanyň gün ortasyndaky Rus güýçleriniň gijelerini, ýaşaýyş ýerlerini, raýat infrastrukturasyny we owa hojalygy kärhanalaryny nyşana alýan howa zarbalaryny barhakan ýüdürýänligini aýtdy. Bu sebäpdäki Rus güjümine garşy durmak tagallalary Khmenyuk aýtmagyna görä her kwartda Dnepr deriýasynyň töweregine gönükdirildi. Rusiýa we Ukraina parahat ýa-da zati nasana alyanyny inkar etdi. Birleşen Milletler Roması şüphede Rusiyanın 2022-nji ýylyň fevral aýyna başlanan giň gerimli uruşy netijesinde 9806 parahat ýaşaýjynyň öldürilendigini we 17962 adamyň yaralananyny aýtdy. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.